Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Model de Viață. De această dată vom continua să vorbim despre vindecările săvârșite de Mântuitorul nostru și, după cum am observat săptămâna precedentă, tămăduirea unui lepros a avut loc în Capernaum, iar dacă studiem capitolul 2 din Marcu, observăm că urmează vindecarea slăbănogului, ceea ce ne ajută să înțelegem în ce context a fost realizată această vindecare. Și aș vrea să citesc cele 12 versete destinate acestei vindecări, după care să discutăm despre vindecare cu domnul Daniel Ștefan, căruia îi spun bun venit.
Bine v-am găsit!
După câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au pogărât de acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului: Fiule, păcatele îți sunt iertate. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor: Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată, Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis: Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne a zice slăbănogului: Păcatele ți sunt iertate, ori a zice: Scoală-te, ridică-ți patul și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului: Scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată, slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: Niciodată n-am văzut așa ceva. Nu este vorba de o minune singulară, pentru că am vorbit într-o emisiune precedentă despre vindecarea unui lepros în Capernaum, care atrăsese la Iisus mulțimi mari de oameni din satele din zona orașului Capernaum. Acum au venit la fel, atât de mulți încât nu puteau să încapă, să ajungă în preajma lui Iisus.
Cred că e un efect și a vestirii pe care leprosul vindecat, despre care am vorbit săptămâna trecută, o făcuse în zona orașului Capernaum. Din punct de vedere istoric, ne aflăm în anul 29, în vara anului 29, între sărbătoarea Cincizecimii și sărbătoarea corturilor. Suntem între al doilea și al treilea Paște pe care Domnul Hristos le-a avut în timpul slujirii sale pe pământ. Știm că la cel de-al patrulea Paște Domnul a fost răstignit. Activitatea în Galileea s-a desfășurat mai ales în jurul orașului Capernaum, folosit de Domnul Hristos ca bază pentru activitatea sa, și de acolo pleca în orașele și satele de prin prejur, vestea cuvântul, vindeca bolnavii, după care se reîntorcea poate pentru câteva zile de pauză, de reculegere în orașul pe care unii evangheliști l-au numit cetatea sa. În timpul acestei vizite în Capernaum, după vindecarea slăbănogului despre care vorbim astăzi, Domnul Hristos îl cheamă la ucenicie pe Matei. Poate de aceea Matei relatează această vindecare a slăbănogului cu mai puține detalii decât o face Marcu. Marcu a fost ucenicul lui Petru și Petru, la momentul acestei minuni, era deja ucenicul Domnului Hristos. În aceeași vară, Iisus îi trimite pe cei 12 apostoli în prima lor călătorie misionară prin țară. Peste exact un an îi va trimite pe cei 70 de ucenici în a doua călătorie misionară. Credincios poruncii pe care el urma să o dea ucenicilor de a nu umbla din casă în casă în cetățile în care aveau să intre, și el nu practica obiceiul acesta pe acolo pe unde ajungea. Probabil că locuința despre care se vorbește aici, cea care i-a urma să-i se desfacă acoperișul pentru coborârea slăbănogului pe rogoșina lui, era casa lui Petru. Pentru că vedem că Domnul Hristos, într-un anumit moment, găzduise în casa lui Petru și vindecase soacra cuprinsă de friguri. Cred că era tot locuința lui Petru. Iisus se retrage în Capernaum din cauza puternicei publicități pe care i-o făcuse leprosul vindecat și, probabil ca să aibă și el puțină liniște, era în casă. Numai că n-a avut parte de liniște. Deja oamenii, când au auzit că vine, năvălit de prin toate părțile orașului, venind cu bolnavii pe care doreau să fie vindecați, și Domnul folosea fiecare moment nu doar pentru a-i vindeca pe oameni, ci, așa cum spune textul în versetul 2 din capitolul 2, el le vestea cuvântul.
Se pare că alături de Iisus erau și ucenicii în casă și o mulțime de oameni s-a înghesuit să-l vadă și să-l asculte, încât nu mai puteau să mai încapă în locul dinaintea ușii. Deodată acoperișul casei este desfăcut de către patru oameni care coboară o targă cu un slăbănog pe ea. Ce înseamnă această boală? Cum am putea o descrie? Ce boală era aceasta a slăbănogului?
În greacă, în textul original, cuvântul care este folosit aici este de paraluticos, adică paralitic. Omul era paralizat. Și această neputință îl făcea să stea doar în pat. Patul era probabil o rogojină, nu vă gândiți că l-au coborât prin plafon cu canapeaua. Săracul om stătea probabil într-o poziție chircită după cum îl prinsese, îl lovise paralizia și avea nevoie de îngrijirea celor din jurul său, nu se putea mișca, nu se putea întreține singur, să își poarte singur de grijă. Și în acest fel i-a adus de către prietenii sau membrii, poate, familiei sale la Iisus. Doar Marcu spune că era Iisus în casă și că acoperișul a fost dat deoparte. Acum nu trebuie să ne imaginăm că era un acoperiș de genul celor din zilele noastre de pe la case sau de la vile. Oricum ar fi fost, cât ar fi fost de subțirel acoperișul, tot le-a cauzat neplăcere, moloz căzut în cap, praf intrat în ochi și pe haine celor care erau înăuntru. Și apoi Petru, după ce că îi pusese la dispoziție Domnului casa pentru a învăța și pentru a se refugia puțin de mulțimea care îl asedia, se trezește și
Petru
cu...
Sau altul.
Am spus la început că cred
așa se crede
că e locuința lui Petru. Să spunem atunci, gazda, după ce că pune la dispoziție casa pentru odihnă Domnului și ucenicilor săi și pentru a vesti cuvântul Evangheliei celor care doreau să-l asculte, se mai trezește și cu ea parțial decopertată. N-a fost un lucru prea confortabil.
Versetul 5 spune, când le-a văzut Iisus credința. De ce este la plural? Este clar că cel bolnav avea credință că va fi vindecat și Iisus vindecase pe mulți pe baza credinței. Dar de ce vorbește despre ceilalți? Avea importanță credința altora sau a celuia care avea nevoie direct de vindecare și de credință?
Este adevărat că evanghelistul Marcu folosește aici pluralul, văzându-le credința. Atunci când o persoană are nevoie să fie adusă la Dumnezeu și nu se poate îndrepta singură către Dumnezeu, și cei care o sprijină în acea încercare manifestă credință în vindecarea sau în cuvântul de sprijin pe care Dumnezeu urmează să îl dea celui aflat în suferință. În primul rând, slăbănogul are credință că va fi vindecat. El se vedea pe sine foarte păcătos. Iarăși, paralizia și rămânerea într-o stare lipsită de orice fel de ajutor era văzută de către cei din timpurile Domnului Hristos ca fiind o pedeapsă pe care Dumnezeu a dat-o într-un mod drept asupra unui mare păcătos. Slăbănogul are credință că poate fi vindecat dacă vine la Domnul Hristos, însă Domnul îi răspunde că păcatele îți sunt iertate. Cu siguranță, cea mai mare povară asupra omului bolnav nu era neputința lui de a se mișca și de a se întreține, ci era povara păcatului. Nu doar aceea pe care i-o aducea conștiința sa, cu siguranță fusese un păcătos, ca oricare dintre noi, dar și blamul pe care cei din jurul lui îl aduceau văzându-i starea. El are credință să vină la Domnul Hristos, iar cei care îl aduc au și ei credință că prin ceea ce fac pot contribui la vindecarea lui.
Este uimitor ceea ce stă scris aici și ați menționat și dumneavoastră faptul că, în primul rând, Iisus spune: fiule, păcatele îți sunt iertate. Pe de o parte, credința slăbănogului era dovedită prin faptul că a venit înaintea lui Iisus. Pe de altă parte, este posibil ca prietenii lui să fie avut mai multă credință și să îl fi convins că merită să mergi, iar el în silea lui să spună: sunt prea păcătos ca Iisus să mă vindece pe mine.
E posibil. Și găsim în viața de zi cu zi foarte multe experiențe personale. Avem parte de ele atunci când diversi oameni nu cred în posibilitatea iertărilor și atunci au nevoie de încurajarea cuiva să facă primul pas spre Dumnezeu. Dumnezeu vorbește, invită la El pe cei care au nevoie de El, de fapt oricare om are nevoie de El, folosește gurile altora sau faptele de credință ale altora sau luarea pe sus a celui paralizat de păcat și aducerea în fața lui Dumnezeu, act pe care îl fac alții dacă cel paralizat în păcat nu poate să facă lucrul acesta.
Spuneam că inițial pentru vindecare venise cel paralizat, cel puțin pentru asta l-au adus prietenii lui. De ce a fost nevoie ca Iisus să vorbească întâi despre păcatele acestuia?
Din două motive. Primul, că omul avea și el nevoie să știe că este iertat. Pentru că dacă el însuși își vedea boala ca fiind o consecință a păcatului, și cu siguranță așa era, nu ca o pedeapsă, ci probabil că avusese o viață care îl făcuse să sufere, nu știu, un accident cerebral poate, care să-l paralizeze. Acum suntem la capitolul presupuneri. Avea nevoie să fie iertat pentru a nu crede că boala la un moment dat îi se va întoarce. Pentru că ei gândeau în timpurile respective că Dumnezeu poate amâna la un moment dat pedeapsa adusă unui om și să-i acorde vindecarea de o boală pentru că apoi să-l lovească și mai tare. Și atunci paraliticul avea nevoie să știe că este iertat și că vindecarea lui e durabilă. În al doilea rând, acolo în casă erau prezenți cărturari, farisei, trimiși ai preoților din Ierusalim. Culmea este că era cam o adunătură de prin toate colțurile Iudeii, de cărturari și farisei care ar fi fost bine să fi venit pentru ca să asculte cuvântul și să îl găsească pe Mesia pe care ei credeau că urmează să vină. Dar ei veniseră acolo pentru ca să îl spioneze pe Domnul Hristos și să aibă cu ce-l acuza. Am spus că în timpul celui de-al doilea Paște, din primăvara anului 29, Sinedrul îl respinge pe Domnul Hristos și de momentul acela trimite pe urmele lui tot soiul de iscoade, care să-l prindă ori cu vorba, ori cu faptă. E logic să presupunem că acei cărturari și farisei veniți, cum spune Luca, din Galileea, din Iudeia și din Ierusalim, deci de la distanță, pentru ca să asculte un învățător nerecunoscut vorbind și vindecând, n-au venit ei din dorința de a învăța. Iisus avea nevoie să le demonstreze, de fapt nu el avea nevoie, ci ei aveau nevoie ca să li se demonstreze, să li se arate că Iisus este Mesia și este divin. Și atunci, prin răspunsul păcatele îți sunt iertate, Domnul Hristos face ceea ce Dumnezeu avea dreptul și puterea să facă.
Exact, cărturarii prezenți acolo, probabil că văzând ceea ce Iisus i-a spus paraliticului, păcatele îți sunt iertate, l-au și etichetat pe Iisus ca fiind hulitor. Însă în Marcu nu ni se spune că i-au reproșat acest lucru la momentul acela, ci probabil că în gândurile lor au rămas cu această idee.
Așa este, atât Marcu cât și ceilalți doi evangheliști care relatează acest eveniment, adică Matei și Luca, spun că acei spioni, am putea spune, au gândit în inima lor omul acesta hulește, nu s-au exprimat cu voce tare. Un spion trimis undeva nu e trimis ca să vorbească prea mult, ci ca să strângă informații. Și atunci, cu siguranță, i-ar fi dus relatarea cuvintelor lui Iisus la marii preoți care ar fi pus ștampila de hulitor pe caracterul Domnului Hristos. Hula de care vorbeau ei, de fapt, era o acuză că Domnul Hristos își asumă prerogativele lui Dumnezeu pe care el, ca om, nu le-ar fi avut. Însă, dimensiunea divină, latura divină a Domnului Hristos, îi dădea dreptul să ierte păcatele, de aceea și noi îl numim astăzi Mântuitor, pentru că El a venit să fie mielul de jertfă. Și prin faptul că ei nu îi recunosc și nu aveau să-i recunoscă niciodată până la moartea sa, prerogativele divine, de fapt, ei erau cei care îl huleau pe Dumnezeu deposedându-L de prerogativele pe care le avea. Ceea ce ei îl acuză pe Domnul Hristos de hulă e, de fapt, exact ceea ce ei făceau și au făcut până în momentul în care Domnul Hristos a fost răstignit.
Iată, în Matei, capitolul 9, stă scris în versetul 3 și iată că unii din cărturare au zis în ei și omul acesta hulește. Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis, pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Și continuă cu aceleași întrebări pe care le-am citit și din Marcu. Că ce este mai lesnea, zice, iertate-ți sunt păcatele sau a zice, scoală-te și umblă. Cum le răspunde Iisus celor care îl acuzau de hulă în inimile lor? Prin aceste întrebări, ce face de fapt?
Le dovedește de fapt că acuza pe care ei o aduceau de hulitor, deci de persoană care îl deposedează pe Dumnezeu de prerogativele sale, e neîntemeiată. Pentru că ce om ar fi putut să citească altui om gândurile? Numai Dumnezeu este Cel care poate citi gândurile omului și chiar ei, în teologia lor, recunoșteau lucrul acesta. Iisus nu face decât să le dovedească netemeinicia acuzelor lor, exprimate într-adevăr la modul gândurilor, nu a cuvintelor, și să le dovedească că El are prerogative divine. În al doilea rând, le pune o problemă de logică. Ce e mai simplu? E mai simplu să arunci cuvintele sau să vindeci un om? Și este exact ceea ce ei făceau. Pentru ei era simplu să arunce cu cuvinte prin care ei să se vadă ca fiind neprihăniți și alții să fie văzuți ca păcătoși. Cu siguranță și cărturarii și fariseii i-au aruncat paraliticului la un moment dat condamnarea. Ești cel mai păcătos, Dumnezeu te-a lovit, așa e să rămâi, ai să mergi și ai să fii condamnat. Tu n-ai niciun fel de șansă ca Dumnezeu să te ierte. Și demersul logic pe care ei îl făceau, Domnul Hristos îl întoarce. E mai ușor să arunci cu cuvinte decât să faci vindecare și să faci ajutor. În al treilea rând, îl vindecă pe paralitic atunci când spune, dar să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el, slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Traducerea românească spune, Fiul omului are putere. De fapt, în greacă este, Fiul omului are autoritate. Și folosind cuvântul autoritate, le răspunde exact pe limba lor, ca să știți că Fiul omului, adică Domnul Hristos, are autoritate pe pământ să ierte păcatele, adică e Dumnezeu, adică e divin, atunci nu arunc doar cu cuvinte lipse de acoperire, ci îi spun omului, ridică-te și merge acasă vindecat fiind.
Care a fost consecința vindecării?
Au fost două consecințe. În primul rând, slăbănogul își strânge rogojina sub braț și pleacă acasă ca o dovadă palpabilă a vindecării lui. E clar că oamenii îl vedeau că e vindecat, dar cel care înainte era purtat pe pat, acum își poartă patul cu el. Și această vindecare e un motiv de laudă și de binecuvântare la adresa lui Dumnezeu și de recunoaștere a faptului că Iisus este Mesia. Pentru cei care doreau să creadă și să accepte acest lucru. Și era o minune evidentă. În al doilea rând, pentru spionii veniți să strângă informații și să aducă acuze la timpul potrivit, vindecarea a avut ca și consecință mustrarea în cugetul lor. Și faptul că n-au putut duce celor care i-au trimis dovada unei hule, ci dovada unei mesianități și unei divinități exprimate fizic și arătate fizic.
Care ar fi mesajul pentru noi, transmis de Iisus prin cuvintele pe care le-a rostit atunci, dar și mesajul pe care îl desprindem din această minune pe care el o săvârșește?
În această minune relatată avem cea mai clară dovadă a faptului că Dumnezeu primește pe oameni nu doar în baza credinței lor, ci și în baza credinței altora. Nu mă refer aici la mântuire. Mă refer la faptul că un om zdrobit de povara păcatului poate fi adus înaintea lui Dumnezeu și să primească vindecare și eliberare de povara păcatului prin intermediul credinței altcuiva. Adică aici vorbim despre rugăciune de mijlocire. Cu siguranță, dintre cei care ne ascultă sunt oameni a căror inimă este încărcată de povara faptului că cei din familia lor, prietenii, colegii, vecinii, nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și această relatare a vindecării slăbănogului este, de fapt, o invitație pe care Domnul Hristos, prin scrierile evangheliștilor care relatează această minune, o invitație pe care Domnul o face de a veni cu cei pentru care inima noastră este încărcată de grija faptului că ei nu-L cunosc pe Dumnezeu, a venit cu ei înaintea lui Dumnezeu și a mijloci pentru ei. Creștinii sunt numiți în Noul Testament ca fiind o seminție de preoți. Ce făceau preoții? Veneau și prezentau înaintea lui Dumnezeu jertfa de care păcătosul avea nevoie pentru ca să fie iertat. E drept că dacă păcătosul nu venea cu jertfa el la preot, nu era iertat. Dar preotul era cel care, prin jertfa de dimineață și de seară, prezenta înaintea lui Dumnezeu întreaga comunitate, întregul popor. În același fel, noi, prin rugăciunile noastre, nu neapărat de seară și de dimineață, ci pot să fie oricând. Pot să fie într-un birou pentru colegi, pot să fie în autobuz pentru vecinul de scaun, pot să fie în România pentru copiii plecați în Italia. Dumnezeu ne cheamă ca în momentele noastre de devoțiune să-i aducem înaintea Lui pe cei care poate sunt incapabili să vină singuri, poate nu vor să vină singuri, sau care au nevoie de încă un îndemn al Duhului Sfânt ca să fie chemați la Dumnezeu, să se întoarcă la El. Este clar că omul are libertatea de alegere și dacă în cele din urmă cineva va alege să rămână revoltat, să rămână răsculat, să rămână hulitor la adresa lui Dumnezeu, Dumnezeu nu-l mântuie împotriva voinței lui. Însă, prin rugăciunile celor din jur, celor care suferă pentru că respectivul om este necunoscător de Dumnezeu, prin rugăciunile lor Dumnezeu poate crea situații, contexte, oportunități ca omul respectiv, rebel, să se întoarcă și să-L cunoască pe Dumnezeu. Acesta e rolul rugăciunii de mijlocire. Să strigăm la Dumnezeu ca să creeze încă o șansă pentru cel care de bunăvoie este răsculat împotriva Lui.
Iată dar o încurajare pe care o primim din partea lui Dumnezeu de pe paginile Scripturii, una în plus, cu privire la rolul rugăciunii noastre pentru aceia care sunt departe de Dumnezeu. Este clar că pe Dumnezeu îl doare distanța lor, indiferența, și își dorește cu adevărat ca aceștia să fie mântuiți, însă are nevoie de acordul lor și de rugăciunile noastre pentru ca în fața celorlalte ființe să fie justificată lucrarea sa în favoarea omului care este departe de Dumnezeu. Aici încheiem ediția de astăzi a emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire săptămâna următoare. La revedere! Este
Să lăsăm.